Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV di mana saja Bapak Ibu sekalian berada, dan juga para pencinta dan juga penggemar radio maupun TV Rojak, baik yang langsung maupun relay, semoga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan umur, ilmu, dan juga hidayah semakin mantap dan mengakar di dalam hati kita. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kaitannya Rajab. Banyak polemik di tengah masyarakat dan juga pro kontra selalu terjadi setiap tahun antara menimbang kebiasaan, tradisi dan ajaran sulit untuk kita wujudkan. Sehingga yang terjadi adalah konflik yang horizontal, tidak ada kesudahannya, apalagi elit agama yang cenderung membenarkan konflik itu. Oleh karena itu, sikap yang terbaik, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, tidak lain adalah kitabullah Al-Quran. Wa ati'ur rasul, tidak lain adalah sunnah. Wa ulil amri minkum, dalam masalah dunia adalah umara, dalam masalah agama adalah ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam hal apapun, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang seperti itu, mari kita sikapin tradisi Rajaban, amalan bulan Rajab, baik dan buruknya, fadilah dan tidak ada fadilahnya, atau mungkin sunnah bid'ahnya, kita ukur, kita standarkan, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, inna iddat asyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan Allah di sisi jumlah bilangan tahunan di sisi Allah 12 bulan. Fi kitabillah, di kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, saat diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 yang sangat dihormati oleh Allah. Ayat tadi memberikan suatu penjelasan tegas bahwa di antara sekian bulan yang baik ada yang paling baik, di antara bulan yang mulia ada yang paling mulia. Tolong dicamkan juga, meskipun mulia, meskipun agung, kita tidak boleh memuliakan dengan sekendak hati kita, hawa nafsu kita, atau menurut tradisi, keadaan-keadaan yang sudah menyebar di masyarakat. Tidak, mulia tetap, tapi kita cara muliakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Agung juga, tetapi kita agungkan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Di antara 4 itu tidak lain adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti Rajab memiliki keutamaan di sisi Allah. Ya, minha arba'atun hurum, yang sangat diagungkan dan dimuliakan. Maka tidak ada orang yang sekarang meremehkan, merendahkan bulan Rajab melainkan hamba yang telah dihinakan oleh Allah. Dan tidaklah ada orang yang memuliakan, mengagungkan bulan Rajab melainkan agung dan mulia di sisi Allah sang hamba tersebut. Namun sekarang yang jadi permasalahan utama, bagaimana cara memuliakan? Apakah dengan nas-nas yang dhaif bahkan palsu? Otomatis tidak. Oleh karena itu kita kembalikan kepada cara ulama kita di dalam menghargai, mengagungkan, memuliakan bulan-bulan tersebut. Kalau kita katakan tadi ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri, dalam masalah agama adalah ulama. Bahkan ketika Allah memberikan suatu penegasan cara kita menghadapi problem keumatan, ya, di dalam surat An-Nisa Allah tegaskan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ciri khas orang awam ketika mendapatkan masalah, maka dia gaduh, riuh, rendah, tetapi tidak bisa menjawab dengan tuntas, jelas, gamblang. Walau radduhum ila rasul, kalau seandainya perkara tersebut mereka kembalikan kepada rasul saat masih hidup dan setelah wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dalam masalah agama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak lain adalah al-ulama, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam berbagai macam riwayat termasuk di dalam kitab As-Sunnah, ya. Di sana dikatakan ulil amri adalah ulama. Di dalam masalah agama tadi ditegaskan, ya, secara jelas walau radduhum ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ya. Mereka akan mendapatkan jawaban tuntas dari para ulama ulil amri, ya, dalam hal-hal yang mereka hadapin. Di antara para ulama menegaskan, yang pertama adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan semuanya masyhur, beliau adalah ulama sunnah dan bahkan ulama ahli sunnah. Dan ulama lebih spesifik adalah Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab." Tidak ada satupun, ya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, wala fi siyamihi, dan juga puasa bulan Rajab, wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan, sesuatu yang secara khusus, wala fi qiyami lailatin makhsusatin, dan juga tidak ada satu dalil yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail secara khusus di bulan itu. Hadisun sahihun yasluhu lil hujjah, satu hadis yang sahih yang patut untuk menjadi hujjah. Ini pernyataan siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Al-Allamah Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Manarul Munif. Kitab kecil yang sangat bagus dan sangat mulia, berharga. Mengandung berbagai macam ilmu tentang mengungkap hadis-hadis yang beredar di dalam masyarakat ternyata dhaif bahkan palsu. Di antaranya di dalam komentar beliau di dalam kitab itu, wa kullu hadithin fi dhikri sawmi Rajab, setiap hadis yang menuturkan keutamaan puasa Rajab, wa salati ba'dil layali fihi, dan salat sebagian malam-malam yang ada di dalam bulan Rajab, fahuwa kadhibun muftarun, seluruh adalah hadis-hadis dusta yang diada-ada. Bahkan ditegaskan juga oleh Asy-Syafi'i, maksudnya al-ulama, ya, al-allamah al-faqih Majduddin Fairuz Abadi di dalam kitab Safru Sa'adah, beliau mengatakan, Masya Allah, ini suatu pernyataan yang perlu kita renungkan bersama-sama dengan hati nurani kita. netral tanpa ada keperpihakan kepada hawa nafsu. Kata beliau, wa babu salatir raghaib, bab salat raghaib, yaitu salat pada waktu Jumat pertama bulan Rajab ini yang dilakukan ba'da maghrib dengan 12 rakaat caranya, dan setiap salam 2, maka membaca pada setiap rakaatnya setelah Fatihah Lailatul Qadar 2 kali, maksudnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maaf, 3 kali, kemudian qul huwallah 12 kali, sebanyak 12, masyaallah. Ya. Wa salatu nisfi Sya'ban, dan salat nisfu Sya'ban, wa salati nisfi Rajab, dan salat nisfu Rajab, wa salati al-Iman, wa salati Lailatul Mi'raj. Ini salat caranya juga 12 rakaat, ya. Tapi setelah membaca Fatihah suratnya bebas, tetapi setiap setelah salam, setiap selesai 2 rakaat salam, membaca qul huwallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 12 kali. Ini maaf 100 kali. Terus kemudian membaca astaghfirullah 100 kali, membaca salawat 100 kali. Ini caranya salat Lailatul Mi'raj. Kata beliau, hadihil abwab, semua bab dalam hal itu, lam yasih fiha syai'un aslan, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dipakai untuk pedoman. Dengan demikian, kalau kita padukan lagi tentang masalah Rajab ini, komentar Al-Imamul Mubajjal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, wa akrah, dan kalimat karaha di dalam konteks bahasa istilahnya ulama Salafus Saleh yang hidup pada generasi 3 pertama dan termasuk Imam Asy-Syafi'i adalah, kalimat karohah itu maknanya adalah benci, haram, dan dilarang di dalam agama. Cuman bedanya, para ulama membedakan antara haram dengan karohah. Kalau haram itu nasnya jelas, tapi kalau karohah itu dasarnya larangan atau ijtihadiyah. Makanya ketika beliau mengomentari tentang tidak menyukainya beliau membangun bangunan atau masjid di atas kuburan, beliau juga mengungkapkan wa akrah. Saya juga wa akrahu, saya membenci membangun masjid di atas kuburan. Begitu juga di sini, wa akrahu ayyattakhidar rajulu sawma syahrin bikamalihi kama yakmulu ramadan. Saya tidak suka orang puasa sebulan penuh seperti Ramadan, wa kadzalika yaumun min bainil ayyam. Wa dzakara Abul Khattab fi kitab adama wajaba fi bayani wad'i al-wadi'in fi Rajab, ya, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa tidak melakukan itu sama sekali. Dengan demikian, kita cukup patut apresiasi dengan komentarnya para ulama, di antara Yuka Ibnu Wadhah di dalam kitab Al-Bida' wan Nahyu Anha dan juga yang lainnya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, di antara hadis yang dikomentari oleh ulama itu mana saja? Saya sampaikan beberapa hadis yang ada di dalam kitab sangat populer, dan ini adalah saya sempat dulu khatam sampai 3 kali dengan model gundul, ya. Kita kasih dulu pulpen colok gitu, ya. Ini alhamdulillah, ini Ustaz Fawaz, dulu saya sampai khatam 3 kali, ya. Dan ini kitab aslinya, dan ini pakai harokat tangan. Di sini saya akan bacakan di antaranya ruwiya an Abu Bakar As-Siddiq, dari kalimat dia menyebutkan suatu sanadnya aja sudah sangat diragukan, ruwiya, ya, diriwayatkan. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an annahu qala idza madha thuluthul laili min Rajab, ketika sudah sampai sepertiga dari bulan Rajab malam itu, fi awwali jum'atin, di Jum'at pertama, la tabqa malaikatun fis samawati wala fil ardi, tidak ada tersisa malaikat yang di langit dan yang di bumi, illa wayajtami'una fil Ka'bah. Masya Allah. Semua malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya ngumpul di Ka'bah. Jadi, yang sekarang di langit turun, yang di bumi semuanya. Wa yaqulu ya malaikati, fayanduru Allahu lahum, Allah melihat malaikat itu. wa yaqulu ya malaikati, wahai malaikatku, is'alu ma syi'tum, mintalah apa saja yang kamu ingin mintakan. Fa yaqulu rabbana hajatuna an taghfira liman shoma rajab. Masyaallah, kata malaikat yang ngumpul di langit dan di bumi semua mengatakan, ya Allah, saya tidak perlu minta apa-apa. Permintaan saya, hajat saya, hendaknya Engkau ampuni orang-orang yang puasa bulan Rajab. Fayaqulullahu ta'ala, qad ghafartu lahum, saya telah ampuni mereka. Ini juga jenis hadis yang dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim, dan juga Fairuz Abadi, dan juga termasuk ulama-ulama yang lainnya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس جياع يوم القيامة. Kata Rasulullah di dalam hadis yang palsu ini, semua manusia nanti kelaparan pada hari kiamat. Illal anbiya'a, kecuali para anbiya, wa ahlahum, dan keluarganya para nabi. Ini saja juga enggak benar, karena keluar dari sisi redaksi matanya saja menunjukkan adanya suatu kejanggalan, karena tidak semua keluarga nabi itu muslim, ya. Wa sha'im rajabin wa sya'ban, dan orang yang puasa Rajab dan Sya'ban. Ini, jadi semua manusia nanti di hari kiamat itu pada dasarnya adalah kelaparan, kecuali para nabi, keluarganya, dan orang yang puasa Rajab dan Sya'ban, wa Ramadan dan Ramadan. Fa innahum syab'an, ya, mereka itu kekenyangan. La ju'alahum, tidak ada yang kelaparan. Wala atsya, dan juga tidak ada yang kehausan. Ini termasuk jenis hadis yang dikatakan oleh para ulama itu. Idza kana, dan juga ruwiya fil khabar, enggak tahu siapa yang meriwayatkan, siapa yang menukil, hanya ruwiya fil khabar. Ini saja redaksinya sudah sangat menunjukkan bahwa hadis ini tidak ada asal usulnya. Idza kana yaumal qiyamah yunadi munadin, pada hari kiamat nanti ada orang yang memanggil, ya, panggilan yang memanggil, mengatakan, Ainar Rajabiyun, mana orang-orang yang sekarang ini penggemar Rajab, ya, menghidupkan bulan Rajab dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan macam-macam. Fayakhruju nurun, kemudian keluarlah cahaya. Fayadba'u Jibril wa Mikail alaihimassalam, cahaya itu diikutin oleh malaikat Mikail, ini Jibril sama Mikail. Dzalikan nur wa yadba'ul Rajabiyun, dan juga diikutin oleh orang-orang yang tadi puasa qiyamul bulan Rajab. Thumma yamurruna ala sirat kal barqil khatif, kemudian lewat sirat yang di atas dihamparkan di atas neraka jahannam seperti kilat yang sangat menyambar. Thumma yasjuduna lillahi ta'ala, kemudian mereka sujud kepada Allah ta'ala. Syukran li tazawujihim as-sirat, sebagai bentuk syukur karena selamat melewati sirat. Fayaqulullahu ta'ala, ayyuhar rajabiyun, wahai orang-orang rajabiyun, irfa'u ru'usakumul yauma, angkatlah kepalamu hari ini. Qad qadaitumu sujud fid dunya, kamu telah menuntaskan sujud di dunia. Fi syahri, di bulan saya. Irtahilu ila manazilikum, masuklah surga. Bahkan kata Sauban, dan juga ini hanya sekedar hukiyah, lebih parah lagi, hukiyah dihikayatkan an Sauban, ya, annahu qala kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam, kami bersama Rasulullah SAW. Famarar nabi maqbaratin, kami melewati kuburan. Waqafa alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Fabaka bukaan syadidan, Rasulullah SAW menangis sangat kencang. Ini berbeda dengan hadis yang sahih ada di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah menemukan kuburan disiksa, enggak begitu seru banget, enggak nangis histeria. Di sini bukaan syadidan. Ini juga sebelum kita bicara masalah sanad, matanya saja sudah bermasalah. Tsumma da'allaha, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Faqultu lahu lima bakaita, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Faqala ya Sauban, haula yu'adzabun, mereka itu disiksa fi kuburihim, di kuburannya. Wa da'utu lahum, saya doakan pada mereka. Fakhaffafallahu anhumul azab, Allah ringankan mereka azabnya. Summa qala alaihi salam, ya Sauban, law sama haula yawman min Rajab, kalau seandainya mereka sempat puasa sehari aja dari bulan Rajab, wa ma namu minhu lailatan, dan tidak tidur semalam saja untuk qiyamul lail, ma'udzibu fi kuburihim, mereka tidak diazab di kuburannya. Subhanallah. Ini merupakan suatu fakta, apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut merupakan suatu hal yang sangat janggal. Hadis-hadis tentang masalah-masalah Rajab ini juga hadis-hadis bermasalah. Dan juga di sini ada kitab kecil yang namanya Al-Adabu fir Rajab, ya, karya Syekh Ali Al-Qari. Beliau menurunkan hadis-hadis yang juga ditakhrij oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh masyhur. Di antara pertama hadis yang paling masyhur di kalangan para awam adalah doa masuk Rajab, yang bunyinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Baihaqi fi Fadailil Awqat qala tafarrada bihi Zaidah an Ziyad wa huwa hadisun laysa bil qawi, itu hadis tidak kuat. Dan begitu juga di sana, inna Rajab syahrullahil yud'a al-asam, sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah yang disebut al-asam. Dan subhanallah, pendengar sekalian dan juga pemirsa, tafsiran para orang-orang awam dan juga berbagai macam tafsiran yang kita temukan terutama di dalam kitab ini, apa namanya, Durratun Nasihin, yang dimaksud Syahrul Asam karena asam itu tuli, karena Allah tidak mencatat maksiat, hanya mencatat kebaikan. Subhanallah. Yang lebih apa namanya, memberikan hati kita itu miris, bagaimana ini pendapat kita bisa gulirkan di tengah masyarakat. Kenapa dikatakan asam? Li'annal kiramal katibin yaktubunal hasanat wassayiat fi sa'iri syuhur wa fi hadas syahr yaktubul hasanat wala yaktubul sayiat. Alasannya, katanya, dikatakan al-asam karena para malaikat tukang nyatet amal manusia. Kalau di bulan-bulan lain nyatet kebaikan dan keburukan, kalau di bulan ini hanya nyatet kebaikan dan tidak mencatat keburukan. Alasannya apa? Fala yasma'una fihi syarra, karena malaikat enggak dengar keburukan. Hatta yaktub, sehingga dia harus nulis. Subhanallah. Sebagaimana kita memberikan satu sifat kepada malaikat yang sifat sangat tidak patut, di mana malaikat tuli budek, tidak bisa mendengar maksiat, tidak bisa mendengar kejelekan pada waktu bulan itu, sehingga tidak bisa, tidak nyatet, tidak sempat nyatet karena enggak dengar, karena enggak tahu. Kalau bulan-bulan lain dengar tahu, kalau bulan itu kata kitab ini, fala yasma'una fihi syarra hatta yuktab, sampai harus dicatat, atau hatta yaktuba, sampai malaikat itu mencatat. Dan juga di sini ada beberapa hadis juga yang kita menarik, kita sampaikan. Saumu awwali yaumin min Rajab kafaratu thalathi sinin, puasa pertama bulan Rajab memberikan kafarat 3 tahun pertama, 3 tahun, ya. Anna Rajab syahrun adim tudha'af fihi alhasanat, ya. Man shoma yawman minhu kana kasiyami sana, siapa yang puasa 1 hari seperti 1 tahun. Inna fil jannah, ini juga yang menarik termasuk hadis palsu. Inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab, di surga itu nanti ada sungai yang namanya Rajab. Padahal di dalam hadis-hadis yang sahih, sungai itu hanya ada satu, yaitu Al-Kautsar. Ya, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih ketimbang susu. Wa ahla minal asal, lebih manis ketimbang madu. Man shoma yawman min Rajab, siapa yang puasa sehari dari bulan Rajab, saqahu Allahu ta'ala min dhalikan nahar, Allah subhanahu wa ta'ala beri minum dari air sungai tersebut. Berarti yang enggak puasa Rajab enggak bisa minum ini. ya alhamdulillah, karena sungainya memang enggak ada. Yang enggak puasa ya memang enggak dapat, wong enggak ada. Dan juga disebutkan man shoma awwal yawmin min Rajab adila yudila dzalika bi siyami sana. Siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab maka sama dengan puasa satu tahun. Tapi di dalam suatu lafaz lain, udila siyamuhu syahra, sama dengan puasa satu bulan. Ini menunjukkan sangat kontras, ya. Dan juga disebutkan siapa yang puasa man shoma yauman min Rajab kana ka siyami sanatin wa man shoma sab'ata ayyam, siapa yang puasa tujuh hari ghuliqat minhu sab'atu abwaabi jahannam, ditutup tujuh pintu neraka jahannam. Wa man shoma thamaniyata ayyam, siapa yang puasa delapan hari futihat lahu thamaniyatu abwaabil jannah, dibukakan delapan pintu surga. Dan siapa yang puasa 10 hari lam yas'alila syai'an illa ata, tidaklah minta sesuatu kepada Allah melainkan pasti diberi. Apalagi puasa 15 hari datanglah panggilan dari langit, qad ghafartu laka ma salaf, saya ampuni semua dosa kamu yang masa lalu. Dan yang lebih Masya Allah, memberikan suatu apresiasi yang kurang bagus sehingga membuat orang-orang awam itu malas berbuat kebaikan karena ngandelin seperti ini. Fi Rajab lailatun wa yaumun, fi Rajab yaumun wa lailatun, di dalam Rajab itu ada satu hari satu malam. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa siangnya, wa qamatil kalaila, dan qiyamul lail malamnya, kana kaman shomad dahra mi'ata sanatin, seperti puasa terus menerus tidak pernah buka selama 100 tahun, dan seperti qiyamul lail tidak pernah tidur selama 100 tahun. Wa huwa li thalathi baqina min Rajab, itu dilakukan 3 terakhir pada bulan Rajab, berarti malam 27, 28, 29. Yang lebih menunjukkan bahwa hadis ini palsu dari sisi redaksinya saja, wa fihi ba'athallahu ta'ala Muhammadan, dan di bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasulullah menjadi nabi. Padahal di dalam riwayat yang masyhur yang dikenal oleh banyak orang alim sama awam, di dalam sirah-sirah, Rasul itu diangkat menjadi nabi dengan Iqra, dan Iqra itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Jelas ini bertentangan dengan satu hadis yang sahih. Oleh karena itu, fadilah-fadilah seperti ini harus kita waspadai. Dan juga man shoma thalathata ayyam min syahri haram, barang siapa yang puasa 3 hari dari bulan haram, al-khamis wal jum'ah was-sabt, kutiba lahu ibadatu sanatain, ditulis pahala ibadah 2 tahun. Wallahu alam bisawab. Inilah hal-hal yang perlu kita sampaikan. Adapun tentang beberapa hal yang kita ingin tegaskan, pertama adalah kaitannya dengan umrah pada waktu bulan Rajab, apakah itu sunnah atau tidak. Tidak ada satu dalil pun. Adapun pernyataan Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah umrah bulan Rajab, maka dikomentari oleh Aisyah, ghafarallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Umar, ma i'tamaran nabi fi Rajab qattun, Rasul tidak pernah umrah pada waktu bulan Rajab. Begitu juga tentang salat raghaib tadi sudah saya jelaskan, dan juga berbagai macam acara-acara seperti menyalakan api atau puasa pada waktu akhir Rajab dan yang lainnya, semua telah dinas para ulama, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, dan juga oleh Imam Abu Syamah, dan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, bahwa kejadian peristiwa Isra Mi'raj pada waktu bulan Rajab itu menyelisih suatu riwayat yang masyhurah. Bahkan Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, Abu Syamah, dan juga ulama-ulama yang lainnya yang sahih Isra Mi'raj itu terjadi pada waktu bulan Rabiul Awal, bukan bulan Rajab. Bahkan di dalam bulan Rabiul Awal itu banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya lahirnya Rasulullah bulan Rabiul Awal, wafatnya Rasul bulan Rabiul Awal, hijrahnya Rasul juga pada waktu bulan Rabiul Awal, dan ini Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, juga bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita lanjut dengan tanya jawab, diskus dengan cara-cara yang baik, dan kita di dalam rangka untuk mencari ilmu dan membersihkan tajarrud dari intrik-intrik subjektivitas hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan yang bermanfaat terkait dengan penjelasan amalan-amalan bulan Rajab, yang ternyata dari beberapa amalan yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, yang juga diamalkan oleh sebagian besar dari masyarakat kaum muslimin, tidak memiliki dasar yang sahih. Bagaimanakah amalan-amalan ataupun hal-hal apa saja yang mungkin dituntut secara syariat di bulan yang mulia ini? Tentunya mungkin akan Anda bisa tanyakan lebih detail untuk sesi interaktif nanti. Kita silakan memberikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 atau pesan singkat 0813177645 dan di 0819896543. Baik, bisa pertanyaan yang kami angkat pertama dari pesan singkat dari Pak Mansur Ali di Bali, kemudian pertanyaan Pak Muhammad di Bandung yang bertanya hal yang sama. Ustaz, terkait dengan amalan-amalan yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, sudah begitu jelas bahwa memang tidak ada dasarnya. Lalu amalan apakah yang bisa kita lakukan untuk menghormati bulan Rajab ini yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Silakan.
Subhanallah, ini pertanyaan sangat bagus, agar kita tidak terimajikan bahwa kita itu menghinakan, merendahkan bulan Rajab. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang menjadikan dalil Al-Quran dan sunnah sebagai panglima, maka apapun termasuk menyikapi bulan Rajab, kita selalu kedepankan argumentasi kitabullah kita dan juga sunnah Rasul. Dan itu jalan keselamatan kita. Allah telah menegaskan minha arba'atun hurum tadi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang sangat dimuliakan, diagungkan dan dihormati Allah, sampai dilarang perang. Bahkan negeri pada saat itu sekitar Makkah Al-Jazirah aman. Nah, kalau memang begitu, kita harus yakin dulu. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik di dalam hati kita, Pak, keyakinan kita bahwa Rajab adalah bulan mulia. Yang saya katakan, tolong memuliakan pun pakai aturan Allah. Karena pada akhirnya mulia di hadapan Allah, cara memuliakan pun harus mulia sesuai dengan ketetapan Allah. Jangan sampai barangnya mulia, caranya enggak mulia, ya rusak nanti. Nah, caranya adalah kita lakukan amalan-amalan soleh yang sudah dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, kita puasa Senin Kemis, kita syukur-syukur bisa dawud. Kalau enggak, 3 hari setiap bulan. Terus kita perbanyak sodakoh, kita santunin yatim piatu. Tapi tolong dijamkan tanpa ada pengkhususan. Ya, artinya gini loh, Pak. Wah, kayaknya puasa Senin Kemis kalau bulan Rajab kayaknya ada khususnya deh. Kita yakini khusus karena itu di bulan mulia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah, bahwa amalan baik dilipat gandakan, amalan buruk juga dilipat gandakan. Itu yakin, enggak apa-apa. Ya, semua amalan, ya. Tapi tidak boleh secara spesifik puasa khusus kalau di bulan Rajab bagus. Kalau di bulan di luar bulan Rajab kayaknya kurang enak, kurang mantap, kurang bagus. Jadi itu jangan. Dan tidak juga kita memberikan atau mengamalkan suatu amalan-amalan baru yang tidak ada dalilnya. Contoh, saya puasa Senin Kemis juga enggak, 3 kali setiap bulan juga enggak, dawud juga enggak. Pokoknya puasa khusus enggak pernah ada dalilnya, hanya semata-mata ini karena Rajab. Saya khususkan puasa ini umpamanya 7 hari kayak 5 hari yang tidak ada dalilnya, itu semata-mata karena Rajabnya, kan gitu. Begitu juga qiyamul lail. Saya qiyamul lail pada malam tertentu atau waktu tertentu. Bahkan kita qiyamul lail kapan aja, malam Kamis, malam Jumat, malam boleh, yang penting di Rajab. Gitu kan? Gitu. Jadi intinya cara memuliakan ini, kita perbanyak amal soleh yang sudah dianggap soleh oleh Allah dan Rasulnya di luar bulan Rajab. Seperti sedekah, seperti infak, seperti qiyamul lail, tahajud, membaca Al-Quran, semuanya dianggap sudah terjelas itu adalah amal soleh. Nah itu kita perbanyak di bulan Rajab. Itu wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian untuk Pak Mansur Ali di Bali dan Pak Muhammad di Bandung. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar atau pemirsa lainnya. Kita beralih untuk selanjutnya penelpon yang pertama kami coba sapa. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak?
Saya Iis Pak, dari Lampung Pak.
Pak Iis di Lampung, silakan.
Ya, silakan Pak.
Saya mau bertanya nih Pak Ustaz.
Ya, silakan.
Tadi saya simak tadi Pak Ustaz mengatakan, kalau saya enggak salah mendengar,
iya.
Tidak ada Isra Mi'raj di bulan Rajab ini Pak Ustaz ya?
Iya.
Iya. Jadi ini kenapa di kalender kita ini tanggal 27 Mei nanti Isra Mi'raj ya Pak Ustaz?
Iya, sudah cukup gitu?
Iya.
Nah, setelah itu Pak Ustaz.
Iya.
Satu lagi Pak Ustaz.
Iya.
Apa yang harus kita betul kerjakan di hari Isra Mi'raj itu Pak Ustaz?
Iya.
Iya.
Apakah baik, memang ada perayaan khusus atau bagaimana Pak Ustaz?
Baik, terima kasih Pak Is, ya. Interaksi Bapak ya. Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam.
Jazakumullah
khair. Begini Pak. Kalau kita mau membaca di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, di dalam babu ma usriya bihin nabi, beliau menurunkan hadis-hadis Isra Mi'raj. Di dalam syarah itu beliau menjelaskan bahwa para ulama di sini ada berbeda pendapat kapan terjadinya Isra. Nah, dia di sini menekankan bahwa ulama yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rabiul Awal itulah yang zahir. Begitu juga Abu Syamah, dan ini juga Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi juga Abu Zakaria Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Al-Habib di dalam kitab Tabyinul Ajab. Ya. Dan juga yang saya tegaskan tadi beberapa penjelasan para ulama itu kebanyakan menekankan riwayat-riwayat yang menjelaskan Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal itulah yang terkuat. Bahkan maaf, Abu Syamah Asy-Syafi'i, riwayat-riwayat tentang Isra'nya, Mi'rajnya Rasulullah bulan Rajab itu adalah riwayat yang diusung oleh tukang-tukang kisah di masjid-masjid pada saat itu, tukang dongeng yang meriwayatkan tanpa sanad di dalam rangka untuk mengambil keuntungan duniawi sesaat, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, acara peringatan pun kalau seandainya riwayat itu sahih, bulan Rajab pun tidak ada landasannya. Dan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan sekecil apapun bentuk acaranya, apalagi besar spektakuler acara tersebut. Man amila amal laisa ali amruna fawaraddun, tentang diamalkan oleh kebanyakan orang. Tolong diperhatikan bahwa diamalkan oleh kebanyakan orang bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad, tidak bisa menjadi dalil kesahihan suatu, keabsahan suatu amalan. Karena Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang maka mereka akan menyesatkanmu wahai Muhammad. Jangan cuma untuk kita cari jalan yang lurus, karena pada akhirnya suara terbanyak kebanyakan orang itu tidak bisa menjadi standar. Adapun la tajtami ummati ala dalalatin, yang dimaksudkan adalah di situ adalah ummatus sahabah. Yang dimaksudkan adalah mereka yang hidup pada khairun nas, qarni summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Bahkan ketika, Masya Allah, ya, ini riwayat mauquf dari Abdullah ibnu Mas'ud ketika mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa 'indallahi qabihun, adalah yang dimaksudkan as-sahabah. Karena sebelumnya kan beliau mengatakan Allah melihat hati para hambanya. Setelah itu ternyata dilihat hati terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu melihat hati para hambanya setelah Nabi Muhammad SAW, maka didapatkan hati terbaik adalah hati para sahabatnya. Walaupun begitu, kalau seandainya kaum muslimin benar secara umum, ditegaskan oleh Imam Al-Amidi di dalam kitabnya Al-Ihkam, maksudnya adalah Al-Muslimun Ijma'ul Muslimin. Jadi tidak sembarangan praktek orang Islam, dan itu ijma' maksudnya adalah Ulama'ul Muslimin. Wallahu'alam.
Baik. Demikian untuk Bapak Iis di Lampung, semoga bermanfaat. Kita masih mengangkat pertanyaan yang datang dari pendengar atau pemirsa. Silakan melalui telepon 0218236543. Silakan.
Silakan, Pak.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Terputus sepertinya. Kami coba angkat kembali untuk Anda di 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Silakan. Baik.
Halo.
Halo. Ya, silakan sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu atau Bapak?
Saya dari Ibu Iyus di Singkawang.
Ibu Iyus di Singkawang.
Singkawang ya. Silakan. Silakan, Ibu.
Kebetulan tadi sore kami ikut pengajian. Di pengajian itu si ustazahnya mengajak para jemaahnya untuk berdoa pada bulan Ramadan. Saya sendiri kebetulan aktif mengikuti roja, saya sendiri diam saja.
Doanya yang tadi Allahumma balik,
nah. Yang Pak Zainal bacakan tadi. Maksud pertanyaannya, bagaimana langkah kita untuk selanjutnya, misalnya pada ada kajian lain lagi, si ustazah itu ataupun ustaz yang lain lagi saja berdoa. Apakah kita sendiri kan sudah tahu, apakah kita itu diam saja mendengar teman di sampingnya itu berdoa atau gimana? Mohon pencerahan, Ustaz.
Iya, terima kasih.
Terima kasih, Ibu. Yes.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, hal ini doa yang sangat masyhur dan populer di kalangan orang awam ketika masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Karena ini terkait dengan hadis palsu yang Rasulullah dinisbatkan kepada Rasulullah, bahwa di sana ada suatu ungkapan inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan juga Ramadan adalah bulan umatku. Dan ini hadis palsu yang tidak bisa kita otak-atik kayak apapun, diangkat-angkat jadi dhaif aja enggak bisa, apalagi sahih. Itu ada kaitannya. Oh, berarti Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Karena itu milik kita. Nah, sikap kita di dalam apapun, Ibu, ya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Tapi kalau enggak bisa dengan tangan, fa illam yastati' fa bilisanihi. Dan kalau memang tidak bisa, fabiqalbihi, kita ingkar di dalam hati kita. Siapa dengan tangan tidak lain adalah penguasa yang memiliki ilmu, seperti kelas Umar bin Abdul Aziz, atau lebih tinggi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ulama sekaligus juga menempati posisi umara. Kalau memang umara juga enggak, tapi punya ilmu dengan lisannya, tapi kalau tidak punya ilmu dan juga tidak punya tangan kekuasaan, maka kita rubah dengan cara hati kita. Intinya kita benci, enggak setuju, walaupun saya enggak bisa jelasin, enggak bisa ngeluarin fatwa, enggak bisa ceramah, mau apa lagi, itu sikap kita. Nah, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar juga kita ingin tegaskan di sini, Ibu, terutama dan juga pemirsa yang lainnya, bahwa hendaknya, kata para ulama, berilmu dulu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, dan lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, wali rabbika fasbir, untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. ya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, ya, sabarlah wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, wahai orang yang beriman, sabarlah. Kalau enggak bisa sabar-sabarin, kuatkan dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses. Itu caranya. Nah, sikap kita bagaimana? Ibu terus mendekati, memberikan suatu pencerahan. Syukur-syukur Masya Allah bisa ngasih hadiah buku macam-macam. Dan dengan pendekatan-pendekatan yang baik, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, insyaallah jamaah dan ustazah ini akan memberikan suatu perubahan-perubahan pikiran minimal, ya. Tapi tolong jangan kesan gurui karena dia kelas ustazah. Ibu jamaah, ya, caranya kita model kayak Dzul Yadain kepada Rasulullah, ya, bertanya. Model-model kita itu menanyakan sesuatu, nanti kita jawabannya kalau bisa kita arahkan kepada sesuatu yang lebih pas, lebih sesuai dengan syariah. Syukur-syukur ada kajian yang ustadznya itu mengerti tentang kaidah-kaidah ajaran Islam yang benar. Atau kita aja, atau bisa mendengar seperti kajian lewat TV seperti ini atau radio, itu lebih bagus. Tapi kalau dia mungkin agak sedikit dibutuhkan jidal, wajadil hum billadhi hiya ahsan, karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana wajadil hum billadhi hiya ahsan, ya. Kalau enggak bisa langsung, ya, kita cari ustaz atau siapa, kita pertemukan, terjadilah dialog yang bagus. Itu caranya. Wallahu a'lam.
Demikian untuk Ibu Yus, semoga bermanfaat untuk Ibu dan pendengar serta pemirsa lainnya. Kita angkat untuk selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat. Ada dua pertanyaan yang terkait hal yang sama. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bulan Rajab merupakan salah satu di antara empat bulan haram. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, apa yang dimaksud dengan bulan haram itu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Oke. Pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama telah memberikan satu penjelasan kenapa atau kenapa dikatakan al-haram, ya. Karena pertama firman Allah, minha arba'atun hurum. Nah, penjelasan Imam Al-Qutainim, Imam Qatadah, salah satu ulama Amirul Mukminin fil hadis, al-amalu salih a'zam ajran fil ashuril hurum. Jadi amal-amal saleh itu pahalanya sangat besar, lebih besar di bulan-bulan haram itu. Begitu juga wadh-dhulmu fihinna a'zam minadh-dhulmi fi ma siwa. Wa in kana dhulmi ala kulli hali adhima, walaupun zalim di dalam segala keadaan itu besar. Oleh karena itu, kalau kita berikan penjelasan secara singkat, yang dimaksud bulan haram adalah haram itu dihargai, dihormati, dipagarin oleh Allah. Makanya sama juga sebetulnya segala sesuatu perkara haram, karena perkara itu sangat dijaga, dibentengin, dipagarin oleh Allah untuk tidak dilanggar, untuk tidak dinodai. Oleh karena itu juga ini dikatakan syahrul haram, dijaga, dilindungi, dimuliakan Allah, jangan sampai dinodai dengan berbagai macam kedzaliman, kemaksiatan, dan juga berbagai macam perang. Makanya perang di bulan itu dilarang kecuali kalau sudah dimulai oleh musuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Nah, itu syaratnya. Nah, dengan demikian Allah menghormati, mengagungkan bulan itu dalam bentuk siapa yang beramal soleh dikasih bonus, dikasih reward dan penghargaan cukup mulia dan juga besar. Siapa yang melakukan kezoliman, kemungkaran juga diberikan suatu sanksi Allah cukup berat. Itu maknanya hurum. Al-haram maksudnya sangat dimuliakan, diagungkan dan dihormati serta dijaga oleh Allah. Itu makna al-haram. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih.
Demikian. Ya, sama juga Masjidil Haram ya, itu juga. Sama Masjidil Haram.
Jazakallahu khairan. Demikian Pak Yusuf di Bekasi dan Pak Andri di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Kita angkat dari pesan singkat selanjutnya dari Pak Tatang Sutisna di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Ustaz. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila amalan yang selama ini dilakukan sebagian besar umat Islam di Indonesia kurang benar karena kurang jelas dalilnya, mohon dijelaskan Ustaz, kira-kira apa tujuan dari orang yang pertama kali mengajarkan amalan yang kurang jelas dalilnya tersebut, dan bagaimanakah kita harus bersikap menghadapi hal ini? Karena saya selaku orang awam jadi bingung, apalagi penjelasan Ustaz tadi yang menjelaskan bahwa di antara para ulama Syafi'iyah juga menjelaskan tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ini, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Begini Pak, awal muasalnya adalah misnya antara orang alim dengan awam. Artinya orang-orang awam ini kebanyakan merujukkan praktek agama itu kepada, bukan kepada alim, ulama, ilmu, tetapi kepada kebiasaan, tradisi, dan hawa nafsu. Sehingga disinilah terjadi mulai miss. Ulama di barat, awam di timur. Saya kira kalau kita membaca suatu ayat yang paling sederhana saja, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu menganjurkan kita, hendaknya kita dalam beragama itu meniti jalan yang lurus. Maksudnya jalan lurus itu apa? Tidak lain adalah Alkitab was Sunnah. Dan juga jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, ulama berarti. Dan Kitabullah, Al-Quran, itu tidak lain adalah petunjuk. Ya? Oleh karena itu, namanya aja agama, itu tidak, agama itu amburadul, kacau balau, berarti pakai aturan. Aturan siapa? Allah. Adanya di dalam mana? Al-Quran. Aturannya Rasul, di mana? As-Sunnah. Siapa yang menyebarkan? Ulama. Di sana ada Al-Imam Malik, ada Al-Imam Abu Hanifah, ada Al-Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad. Inilah yang kita jadikan panutan. Nah, kalau Bapak sekarang bingung, sebetulnya tidak ada kalimat bingung kalau kita itu merujukkan pengamalan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita merujukkannya itu pada praktek umumnya, pada yang beredar di masyarakat, ya memang bingung, ini kok begini, kok begini. Tapi insya Allah kalau kita baca satu ayat aja, satu hadis aja. Contoh, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa min fawaraddun. Bahkan Allah menegaskan kok, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Jelas itu. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat di dalam agama Allah ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Enggak bisa. Gitu Pak ya. Jadi supaya enggak bingung, kembalilah kepada suatu yang jelas, gamblang, yang dijamin oleh Rasul, kan gitu. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihim lan tadillu ba'di kitabullah sunnati, kan. Aku telah tinggalkan dua perkara, jika kamu pegang teguh tidak akan tersesat, tidak akan bingung selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Wallahu a'lam.
Terima kasih. Demikian untuk Pak Tatang di Kutai. Semoga bermanfaat. Kita beralih untuk selanjutnya. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, dari mana Bapak?
Dari Pak Giman dari Jakarta Pusat.
Pak Giman ya.
Silakan.
Silakan Pak.
Assalamualaikum Mas Jod.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya masalah Isra Mi'raj ini, baru saya dengar nih Pak Jod, masalah Isra Mi'raj itu adanya di Rabiul Awal.
Iya.
Ya, dari kecil saya umur 57 tahun baru sekarang.
Betul Pak, Masya Allah. Saya juga dan dulu gitu Pak.
Ini kan di daerah saya sebagai pengurus RT. Saya sendiri kan sudah dimintain iuran untuk sumbangan Isra Mi'raj, Maulid dan segala macam tahun baru. Bagaimana sikap saya terhadap masyarakat, sedangkan saya orang awam, masalahnya saya belum, istilahnya masalah agama masih awam.
Iya.
Kan masih banyak orang-orang pintar masalah agama. Bagaimana sikap saya
Iya, 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 iya.
Untuk itu mohon pencerahannya ya.
Iya, cukup Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak terjadi Ustaz di.
Iya, betul. Saya juga pernah menyampaikan ini di salah satu masjid. Kemudian setelah itu ada salah satu pengurus setelah khutbah itu dialog nanyain, "Ustaz, ini kok aneh. Seumur-umur saya belum pernah dengar loh." Saya bilang juga, seumur-umur saya sebelum membaca kitab dan mengetahui dakwah yang mulia ini juga sama seperti Bapak. Tapi pada akhirnya kita adalah orang yang menuntut ilmu, mencari kebenaran. Apapun hak, ahakwa yutaba, lebih berhak untuk diikutin. Saya pernah ditanya, "Ustaz berani nih dipertemukan sama MUI, sama Depak." "Pak, saya yakin mau Depak kayak apapun, mau MUI kayak apapun, rujukan kebenaran itu sama. Di kitabnya juga nanti akan sama keluarnya." Dan bahkan yang lebih mengagetkan saya juga, Pak, dulu, kenapa ya kok terjadi miss antara Syafi'iun dengan Asy-Syawafi'i? Antara pengikut Imam Syafi'i dengan ulama. Ini Imam Syafi'i. Padahal kalau kita lihat yang berpendapat ini Syawafi'i semuanya. Dari Imam Al-Hafidh, Ibnu Hajar, kemudian Imam Abu Syama, kemudian lagi tadi Imam An-Nawawi, itu kan. Jadi inilah yang membuat saya kuat di samping riwayatnya dan juga loh, kok kalau kita itu sangat mengagungkan, kalau kita memang sangat memfigurkan ulama-ulama Syawafi' seperti selevel Imam Al-Hafidh, Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan juga tadi Abu Syama, kenapa kok kita enggak mengikuti, apalagi dalilnya sudah sahih? Bahkan ketika kita mendapatkan suatu informasi yang benar tentang agama, kalau kita tetap pada keyakinan kita yang salah, maka itu bagian daripada kesombongan kan gitu. Sombong itu kan batarul haq wa ghumdun nas, ya, menolak kebenaran, meremehkan orang, dan itu jelas bagian daripada kesombongan utama adalah sudah tahu itu benar tapi tetap dia bersikeras dengan kesalahan itu, persis seperti kondisi saat iblis disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis, karena apa? Dikutuk oleh Allah karena sudah mendapatkan jelas-jelas kebenaran tapi iblis masih berkeras dengan prinsipnya yang salah. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Demikian untuk Pak Giman, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda via telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, silakan?
Dari Ibu Nur Maisuri di Air Tiris.
Ya, silakan Ibu.
Ya, silakan Ibu.
Begini Ustaz, ya, mengenai ucapan seseorang yang mengatakan karena dia menganggap ilmunya begitu lemah, dia mengatakan tidak berani minta surga kepada Allah. Loh. Dia hanya minta dan memohon perlindungan dari neraka Allah. Jadi apakah benar yang diucapkannya ini Ustaz, dan bagaimana caranya kita memberi keterangan kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada orang yang enggak mau surga ya. Gini Ibu, kalau ada orang merasa tawadhu dan bagian daripada ketawadhuan dia enggak pede minta surga, enggak pede minta kepada Allah surga, kayaknya enggak pas, ini merupakan satu ketawadhuan yang tidak pada tempatnya, itu cara menjawabnya. Kemudian yang kedua cara menjawabnya, Rasul orang yang sudah dijamin surga aja minta kok. Di dalam doanya yang masyhur yang panjang yang saya ambil bagian yang kaitannya aja, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, "Ya Allah, aku mohon surgamu dan memohon kepadamu apa-apa yang mendekatkan kepada surgamu baik berupa ucapan dan perbuatan." Allahu Akbar. "Dan saya berlindung kepadamu dari nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kepada nerakamu dari ucapan dan perbuatan." Subhanallah. dan berapa banyak doa-doa yang lainnya yang mengajarkan kita untuk memohon surga, dan itu dipakai Rasul dan untuk konteksnya sebagai teladan buat kita supaya niru. Kalau gitu Rasul minta, kita juga dianjurkan minta surga. Loh, kok ada orang dengan alasan tawaddu katanya enggak pede minta surga? Ini merupakan satu pendapat yang salah, bahkan tawaddu yang salah tempat, bahkan bisa kita katakan kalau sudah tawaddu salah tempat jadinya sombong. Wallahu a'lam.
Baik, demikian untuk Ibu Nur di akhir diri, semoga bermanfaat. Kita beralih kembali untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat.
Yeah.
Ini ada begitu banyak pertanyaan yang ingin memperjelas Ustaz.
Yeah, yeah.
Terkait dengan doa yang tadi dijelaskan. Ustaz, bukankah doa itu yang penting isinya benar Ustaz menurut syar'i, sehingga tidaklah Ustaz gampang-gampang membid'ahkan, kata beliau ini yang bertanya. Yeah. Kemudian satu lagi dari penanya yang sama, mohon dijelaskan tentang penjelasan dari riwayat yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj yang benar adalah di bulan Rabiul Awal. Terima kasih.
Pertama, tentang masalah doa. Kalau doa itu yang penting isinya, boleh Pak. Kalau konteksnya doa mutlak.
Yeah.
Nah itu. Contoh saya mendoakan orang tua saya, enggak harus terikat Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh kita ungkapkan dengan ungkapan doa apa saja. Bahkan bahasa kita pun boleh, ya Allah rahmatilah orang tua saya, ampuni orang tua saya, boleh. Saya juga mau naik kendaraan supaya selamat di sepanjang perjalanan, silakan berdoa apa saja. Tapi kalau sudah dzikir muqayyad terikat, umpamanya naik awal kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, masuk masjid, nah Allahumma ftahli abwab rahmatik, keluar masjid juga lihat. Begitu juga masuk Ramadan, masuk Syawal, atau masuk Rajab sama Sya'ban, sudah muqayyad. Masuk WC paket, nggak bisa kita yang penting isinya. Ya, kalau ana lihat ini masya Allah WC-nya kayaknya setannya gede-gede deh. Kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi kayaknya kagak mempan. Udah deh, kita baca zikir yang paling dahsyat mengusir setan, apa? Ayat Kursi. Wah, saya mau masuk WC baca ayat Kursi, nggak matuk Pak, gitu ya. Atau mau tidur, ya itu muqayyad. Wah, mau tidur baca surat Al-Baqarah, enggak bisa. Kayak yang penting isinya enggak bisa. Begitu juga tadi kaitannya dzikir atau doa yang muqayyad masuk bulan umpamanya Rajab, Sya'ban, masuk bulan Ramadan juga begitu. Allahumma sallimna fi Ramadan. Surat hadis itu kan hadis yang sangat mursal. Yahya ibn Abi Kathir mursal kepada Yahya ibn Abi Kathir, sehingga tidak pas, tidak bisa kita jadikan sebagai doa muqayyad, gitu Pak ya. Nah, pertanyaan
yang
tadi
yang kedua mengenai dalil dari bulan Rabiul Awal.
Iya, kita ingin bacakan aja supaya kita tidak terlalu apa namanya dituduh apa ini mengada-ada. Qala Abu Syamah Al-Maqdisi fil ba'ith ala inkaril bid'ah wal hawadis. Ini Asy-Syafi'i ya. Di dalam kitab Al Ba'ith ala inkaril bid'ah wal hawadis, kata beliau mengatakan dzakara ba'dul qassasi. Kata beliau. Jadi sebagian tukang dongeng qassas itu annal Isra'a, sesungguhnya Isra Mi'raj kana fi Rajab. Itu di bulan Rajab. Wa dzalika 'inda ahli at-ta'dil wa jarhi 'ainul kadzib. Masyaallah. Ini lebih keras loh daripada omongan saya tadi. Kata beliau, pemutusan ya bahwa atau penegasan bahwa Isra'nya Rasulullah bulan Rajab menurut versi tukang dongeng itu merupakan suatu ainul kadzib inda ahli jahr ta'dil wa jarh, menurut ulama ahlul jarh wa ta'dil, menurut ulama ahlul hadis. Qala Abu Ishaq Al-Harbi usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW diisra'kan lailata 27 min syahri Rabi'il Awal, di bulan syahr Rabi'ul Awal. Inilah riwayat yang sahih yang terkuat tentang sejarah periwayatan Isra'i Rasulullah yang diriwayatkan siapa? Abu Ishaq Al-Harbi. Dan Abu Ishaq Al-Harbi ini termasuk salah satu amirul mu'minin fil hadis. Wa dzakaru an Abi Ishaq. Nah, Imam Nawawi termasuk kelompok yang menguatkan riwayat ini fi syarhi Muslim wa Ibnu Hajar di Tabyinil Ajab tentang penguatan riwayat Abu Ishaq Al-Harbi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan pada waktu bulan Rabiul Awal bukan bulan Rajab. Ya, ini tentang masalah kalau kita ditanya riwayat siapa yang meriwayatkan, ulama mana yang menegaskan, sudah clear dan mudah-mudahan bisa dipahami.
Terima kasih Zakla Heran atas jawabannya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa yang bertanya. Kita masih berikan kesempatan saja untuk pendengar atau pemirsa yang akan bertanya lagi via telepon 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Silakan.
Halo.
Ya, halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bapak apa ibu ini?
Bapak ya. Dari mana bapak? Bapak atau ibu, silakan. Halo.
Ya, kayaknya putus ini.
Putus atau masih tersambung?
Ya, silakan. Silakan, Pak.
Silakan, Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Dari mana, Bapak? Silakan. Silakan.
Ini kayaknya jauh banget. Ya.
Baik. Diberikan kesempatan di belakang Bapak atau Ibu tadi, silakan kami angkat kembali dan kita coba sapa 021 823 6543. Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Ini Jakarta kayaknya.
Ini dari Aceh, Ustaz.
Wah, Masya Allah,
Aceh, lebih jauh, Masya Allah.
Silakan, dari Bapak siapa?
Silakan.
Dari Iswadi dari Aceh, Ustaz.
Pak Iswadi.
Oh iya, silakan Pak Iswadi.
Silakan.
Yang ditanyakan.
Ini saya mau tanya, Ustaz.
Iya.
Ini ada sekarang kesalahan orang sedat beratnya. Jadi orang sekarang mau dibunuh mati. Senangkan Allah, senangkan dosa dia seberat beratnya masih Allah ampunkan. Tapi terhadap manusia ini kesalahan orang tidak ada dapat dimaafkan. Macam mana Ustaz?
Iya, jadi Allah aja memaafkan kok manusia enggak bisa memaafkan gitu ya, Pak ya? Gitu. Oke.
Okay? Iya, Ustaz.
Cukup,
ya, insyaallah. Terima kasih Pak Iswadi, barakallahu fiik atas informasinya.
Gini, Pak. Dosa itu ada dua macam. Dosa kaitannya dengan Allah dan dosa dengan kaitannya anak Adam. Dan perlu dicamkan, Pak, bahwa hak Allah itu tuntutannya dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Makanya Bapak membaca istighfar sambil jalan-jalan boleh, sambil tidur-tiduran boleh, sambil naik kendaraan boleh. Coba Bapak minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran atau sambil jalan-jalan atau sambil naik kendaraan, nah itu enggak bakal. Nah, hak manusia untuk supaya cair dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Nah, ini kaidah yang harus kita pegang. Nah, kenapa ada suatu dosa yang terkesan Allah aja mengampuni kok manusia enggak? Karena itu kaitannya dengan hak manusia yang tadi dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Dan yang kedua, hukuman itu di dalam rangka untuk menjaga efek jera dan juga meminimalisir kemaksiatan yang mengganggu, membahayakan itu terjadi berikutnya. Contoh pembunuhan. Mungkin Allah sudah memaafkan, tapi pembunuhan itu kan dosanya tiga, Pak. Satu, dosa Allah. Kemudian dosa kepada yang dibunuh. Ketiga, dosa kepada ahli waris. Makanya dengan Allah mungkin bisa diampuni, tetapi dengan yang terbunuh enggak bisa begitu aja. Makanya ada taubat, ada kisos. Kisos itu untuk membayar sakit hati ahli waris, kekecewaan, kekesalan, mungkin balas dendam ahli waris. Allah kasih suatu bayaran, Allah kasih penutupnya. Terus kemudian taubat itu mungkin antara Allah dengan pembunuh, dan nanti minta maaf kepada orang yang dibunuh. Makanya Masya Allah, pembunuhan itu berat. Sehingga dikasih suatu aturan seperti kisos atau yang lainnya, karena di dalam rangka untuk itu, plus tadi itu agar memberikan suatu benteng efek jera kepada pelakunya, dan juga yang kedua yang belum melakukan di masyarakat awam. Kalau melihat masya Allah orang yang membunuh di kisos sudah kayaknya udah mikir 10 kali 70 kali lipat bahkan. Makanya Allah katakan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab, di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Karena apa? Menghidupkan orang belakangnya setelah pelaksanaan qisas ini untuk sudah tidak membunuh, supaya tidak gampang mengalirkan darah manusia. Itu maksudnya hukuman-hukuman tersebut. Jadi kalau Bapak tanya, Allah aja memaafkan kok manusia tidak, seperti itu Pak. Ya, Allah a'lam.
Demikian untuk Bapak Iswadi di Aceh, semoga bermanfaat. Kami masih berikan kesempatan, silakan 0218236543 untuk penelpon terakhir sepertinya Ustaz. Baik, di malam hari ini silakan.
Insyaallah, silakan Pak. Assalamualaikum.
Halo.
Halo.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan ya, dari silakan. Mana Bapak?
Dari kamu.
Dari mana? Halo.
Dari
baik,
dari Tambun kayaknya.
Baik, untuk selanjutnya sambil menunggu telepon yang masuk, ada satu pertanyaan yang kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah mendengar penjelasan dari Ustaz, saya bingung Ustaz. Karena saya telah melaksanakan puasa Rajab 7 hari yang lewat Ustaz. Sejak awal Rajab sampai tadi melaksanakan puasa. Bagaimana kalau Ustaz, amalan yang saya lakukan apakah mendapatkan pahala, sementara saya tidak tahu bagaimana yang sebenarnya dari puasa khusus di bulan Rajab.
Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah niatan baik Bapak kemudian dibarengi dengan taubat ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niatan taubat rujuk kepada kebenaran. Dan tentang masalah amalan Bapak yang tidak tahu, insyaallah dimaafkan oleh Allah. Apakah itu nanti dihitung sia-sia? Kalau di antaranya ada yang Jumat, apa ada yang Khamis, Senin, Khamis, insyaallah mudah-mudahan yang sunnah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya karena ketidaktahuan, kata Allah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana," insyaallah. Dan yang lebih besar lagi pahalanya adalah kita rujuk kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, yang itu merupakan pahala masya Allah. Yang dikatakan di dalam banyak apa namanya nas-nas, athar-athar, orang-orang yang merujuk kepada anas dikala dia itu masya Allah dihimpit berbagai macam kemungkaran, pahalanya sama dengan 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qabidu ala dini kal-qabidu ala jamrah. Dan Bapak insyaallah lanjutkan pencarian, pengembangan terus. Apa yang seperti ini merupakan hadiah yang datang dari langit Pak. Subhanallah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat itu ada dua. Nikmatun mutlaqah, nikmat mutlak yang besar, yaitu nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Kata Imam Mujahid juga, saya tidak tahu setelah Allah berikan dua kenikmatan, mana yang lebih utama. Yang pertama, kita diberikan hidayah kepada Islam dan dijauhkan dari berbagai macam dorongan hawa nafsu untuk melakukan ajaran-ajaran yang tidak ada dalil dan sunnahnya. Wallahu a'lam.
Baik, demikian untuk pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Kita angkat satu pertanyaan terakhir, 0218236543.
Silakan.
Silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak?
Dari Bekasi, Pak.
Dengan siapa? Oh, ya.
Bekasi Utara, Malik.
Pak Malik, ya, silakan. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menanyakan mengenai ini, Pak, apa? Salat tahajud. Bolehkah kita lakukan berjamaah sama keluarga, umpama dengan istri gitu?
Iya.
Sekian, makasih.
Baik.
Kalau kita lakukan kadang-kadang enggak apa-apa. Dalilnya Rasul kadang-kadang salatul jamaah dengan Aisyah, terutama ketika salat witir, Rasulullah SAW kadang membangunkan Aisyah kemudian diajak salat berjamaah. Apalagi sama keluarga, di sana ada riwayat mengesankan man istaiqadha wa iqadha ahlahu thumma yusalli yani jami'an kutiba lahu minadzakirina Allah katsira wadzakirat. Siapa yang bangun kemudian membangunkan keluarganya kemudian sholat berjamaah jami'an, maka ditulis termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak, baik dari kalangan laki dan perempuan. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah kasih Masya Allah kesemangatan hidup suami istri beribadah, meniti hidayah, dan semangat untuk berbuat kebaikan seperti ini. Subhanallah. Allah a'lam.
Demikian Pak Malik di Bekasi Utara, semoga bermanfaat. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup untuk perjumpaan kita.
Jazakumullah khair, pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada. Kembali lagi Allah berikan kesempatan hidup kita. Tambah umur, tambah tanggung jawab. Harusnya semakin tambah kebaikan. Dan Allah bukakan lembaran lagi untuk menambah catatan amal baik. Apakah yang kita goret suatu kebaikan atau di catatan amal malaikat keburukan? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Rajab di hadapan kita, termasuk bulan utama, minha arba'atun hurum. Tapi muliakan, agungkan, dan juga Masya Allah adakan berbagai macam kegiatan baik yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti puasa Senin Kemis, silahkan. Sodakoh infak, silahkan. Menyantuni yatim piatu atau orang-orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'am miskin. Kita ilangin, kita ganti dengan dermawan, ramah. Semuanya kita kaitkan dengan karena utamanya bulan haram. Dan dikatakan haram karena diagungkan, dimuliakan Allah. Berupa apa? Siapa yang beramal baik dilipat gandakan pahalanya, siapa yang amal jelek, zalim, dilipat gandakan sanksinya oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah umur yang barokah, waktu yang hari-harinya berzikir dan detak jantung kita, nadi kita dihitung oleh Allah pahala. Dan kita punya prinsip, semoga keringat yang kita keluarkan hari-harinya semuanya memberikan hasil pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.